Drage kupreške i kuprešaci, hrvatski vitezovi, zapovjednici, branitelji, vojnici, visoki uzvanici, Hrvatice i Hrvati. Sretan ovaj dan oslobođenja. Velik dan ne samo u Kuprezu, nego i za sve one koji nisu s Kupresa, a koji su tada sa strepnjom i velikim očekivanjima, pa pomalo i nevjericom, dočekali vijesti o oslobođenju Kupresa. Mene je to iznenadilo. Točno znam gdje sam bio tog dana i tih dana, u državnom poslu, ali opet u beznačajnom poslu, u odnosu na posao i na misiju koja se odvijala ovdje. Mislio sam da za to nema snage. U volju nisam sumljao, da za to nema novca, oružja. Sve ovo što smo čuli od generala Blaškića, koji je platio visoku cijenu za svoju borbu za hrvatsku stvar, ministra Šoljića, govori o tome koliko je vrijeme bilo teško i koliko danas u prividno za nas možda i dobrim i sigurnim vremenima, ali globalno i regionalno u vrlo nesigurnim vremenima, koliko se vremena razlikuju. Ta dva šlepera koja su vam došla zadnji dan, to nije dobivano kao pomoć iz Berlina ili iz Washingtona. To je ili oteto u borbi, ili je kupljeno na crnom tržištu po trostrukoj cijeni novcem hrvatskih ljudi. Oni koji su radili za male plaće, odricali se mirovina budućih da bi se Hrvatska mogla obraniti. Streljivo je bilo za nekoliko dana, ako. I zato su sve te hrvatske operacije u ratu kratke, jer nisu mogle biti duge. Ali da bi bile kratke i uspješne, nije dovoljna samo hrabrost koja je nesporna. Potrebna je pamet, inteligencija, ratno lukavstvo, ali ne perfidija. Pošten, a opet lukav, rekao bih odisejski način, odisejski i hektorski način u grčkoj terminologiji vođenja rata. To je jako teško. Sve to Hrvatska od prvog do zadnjeg dana morala raditi. I u Oluji je bilo tako. Ta ograničenost resursa, to je jedno blaženo siromaštvo, pa i u broju ljudi koji smo imali, je nevjerojatno nadmašeno tim organizacijskim, tada organizacijskim genijem koji nam danas u miru nedostaje. Nemamo nikada zaboraviti, a da ne bismo zaboravili moramo ponavljati da je ovo bio početak kraja agresije u Bosni i Hercegovini na Bosnu i Hercegovinu, da je ovo bio početak one slavne Oluje i operacija koje su slijedile iza nje, Južnog poteza i Maestrala, u kojem su do zadnjeg dana, do prvih dana, kraja prvog tjedna, skoro do polovice 10. mjeseca 95. godine, u sudjelovanju sa armijom Bosne i Hercegovine, Bog te pitao šta je danas sa tim savezništvom i prijateljstvom, kao da ga nikada nije bilo, a trebalo bi ga biti, i djelovanjem, dakle, hrvatskih gardijskih brigada i domobranskih brigada, gardijskih brigada Hrvatskog vijeća obrane i vojne policije, oslobođen je prostor koji ne samo da je završen rat, nego smo natjerali tadašnjeg neprijatelja da sjedne za pregovarački stol. A svaki rat, ako završava, završava kapitulacijom onoga koga je izgubio taj rat. Svaki drugi rat traje u nedogled. Rat mora završiti pobjedom. Ako ne završi pobjedom, on traje. Traje svjesno ili nesvjesno, manifestno ili pritajeno, prigušeno. Vi ste omogućili u svim tim operacijama da taj rat završi. Da protivnik, tadašnji neprijatelj, kaže izgubili smo, da Banja Luka bude ugrožena realno u tim danima 10. mjeseca 95. godine i da, reći ću ono najvažnije, hrvatska kopnena vojska, artiljerija, pješaštvo, oklop koliko se mogao okretati po ovim teškim terenima, natjera protivnika na predaju, a ne NATO-vi bombarderi. Jer bombarderi nikada ne dobijaju rat. Ni drugi svjetski rat, ni ovaj naš rat, ni bosanski rat, koji je na neki način naš rat, jer tad ste bili i bili smo jedno, ni ovaj rat u Ukrajini, niti rat u Iraku. To je uvijek pješak. Tu časnu i neponovljivu i bolnu priliku da bude taj pješak imao je hrvatski pješak tog vremena. I zato tim ljudima moramo biti duboko i vječno zahvalni i da ih nije bilo, ne bi bilo ni Hrvatske države, ali ne bi bilo ni Dejtonske Bosne i Hercegovine. O tome riječ dvije. Ta Dejtonska Bosna i Hercegovina kao međunarodni ugovor o podjeli utjecaja vlasti u Bosni i Hercegovini zvuči grubo, ali tako je. Nije ilegalno. U suglasnost i pristanak sviju oko stola. A oko stola su bili Sarajevo, koji je predstavljao tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović, kojeg smo međutim tretirali kao predsjednika predsjedništva in perpetuum i koji je sklopio splitski sporazum sa hrvatskim predsjednikom, prvim ratnim predsjednikom Franjom Tuđmanom. To je bila jedna strana. Druga strana je politički Zagreb. To je Franjo Tuđman, koji je u Daytonu predstavljao Hrvate u totalitetu. Isto vrijedi i za Beograd i kasnije osuđenog ratnog zločinca, mi ga tako vidimo, Slobodana Miloševića, koji je pregovarao u ime Srbije i bosansko-hercegovačkih Srba. Taj dogovor pod pokroviteljstvom SAD-a u Daytonu je osnova vaše slobode, održanja vašeg identiteta i naprosto dobrog osjećaja života u Bosni i Hercegovini, koji uvijek, pa i ovom prilikom, ističem kao susjednu, prijateljsku i drugu državu. Ali državu u kojoj živi hrvatski narod, kojeg ima sve manje i manje i čija politička prava se naprosto ljušte i gaze. I to se nije promijenilo s ovim izborima. I dobro je da se na izbore izašlo i dobro je da su ostvareni rezultati na ovim razinama koje su brojne, ali na razini predsjedništva nisu. Princip je ostao neokrnjen, a to je princip nepravde i nepoštenja. Da onaj drugi, o kojem ne mislim ništa loše, može birati mog predstavnika, a ja njegovog ne mogu. To se mora promijeniti. To se nije promijenilo niti ovim ponoćnim izmjenama na dan izbora. To je očuvano i prikazuje se kao milenijska usluga. To nije točno. E, za to će vam trebati pomoć Hrvatske države, s tim ću završiti. Jako je dobro da je što se tiče položaja i statusa Hrvata u Bosni i Hercegovini važno pitanje za Hrvatsku, ne može biti prenaglašeno. Disonantnost tonova, svadljivost u Hrvatskoj praktički prestala. Dakle, svi se slažemo oko toga što ne valja, što treba očuvati, to je Bosna i Hercegovina, Dejtonska Bosna i Hercegovina, i svatko ko nam je u tome saveznik i istomišljenik ovdje u BiH dobro je došao, bez obzira na događaje od prije 30 godina. To je, dakle, to je nešto što Hrvatska vama mora djelatno omogućiti, jer to može. A za sada to nije napravila. Ali ovo je dobar početak. I taj početak se odvija i doće do faze u kojoj se treba energija pretvoriti u jedinicu snage u nekom vremenu. To je naš zadatak. Kao što su prije 28 godina instrumenti politike bili šleperi i streljiva, radio stanice i hrvatski pješaci i tenkisti, tako je to danas Europska unija, u koju je Hrvatska ušla ne zato da bi mogla prosijačiti kroz europske fondove, jer to će jednog dana prestati. Mi ćemo se valjda i razviti do razine da pomažemo drugima. Jer ako ne bude tako, nije dobro. Ali Europska unija i NATO su instrumenti koje Hrvatska, kao mala ali punopravna članica, zemlja jedinstvene povijesti, zemlja koja je platila jedinstveno visoku cijenu za svoju neovisnost, pa i za američke i zapadne interese ovdje, za što nije dobila nikada ni pravo hvala, dakle da ta Hrvatska ima instrumente kojima može pomoći sebi, a pomažući i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, opet pomaže sebi, a ja sam uvjeren stabilnosti, miru, redu i poretku u Europi i zapadnoj civilizaciji, ako hoćete, uz otvorenost prema svima drugima. Jer to je svijet kojem na kraju kraja pripadamo, spomenici koji gradite, oni novi i oni drevni joj pripadaju. Drage Kupreške i Kuprešaci i svi Hrvati iz okolnih krajeva koji su danas ovdje došli, hvala vam na pozivu. Hvala gradonačelniku s kojim sam ovaj dolazak na njegovu inicijativu, gospodin Mioć, dogovorio u Slavoniji prije nekog vremena i rekao da ću svakako doći ako me pozovu. Generalu Ljubi Česiću Rojsu, Roletu, koji je bio dosadan ko pijavica, i hvala mu na tome, ali došao bi i bez toga. čujete demokratsku Bosnu i Hercegovinu, ali za nju se treba boriti. Ne vojnim sredstvima, ne jezikom mržnje, ne isključivošću, nego upornim ponavljanjem. Poslovica kaže, pravna poslovica, ko previše dokazuje, ne dokazuje ništa. To su smislili lijeni odvjetnici, jer ne možeš se odmoriti od dokazivanja. Svaki validan dokaz, svaki logičan dokaz ima dodatnu vrijednost. Dokaza kao i para, nikad dovoljno. U tom duhu živjeli, budite sretni, zdravi, neka vas Bog čuva.